vidíte název dnešního kázání, já přečtu celý ten název. Je to ze Zjevení Janova, 3. kapitola, 10. verš. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodinu zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Ještě než to rozeberu trošinku bibličtěji, tak se nad tím chci zamyslet trošku komplexněji. Ivo se tady modlil, že nám nepomůže znalost Božího slova, ale to, že ho budeme naplňovat. Já jsem včera, ještě než jsem šel spát, tak jsem se podíval na internetu na jedno kázání takového před takovými 40-50 lety velice známého kazatele, já ho nebudu jmenovat. On mluvil takovou angličtinou, že mluvil velmi rychle a já bych nebyl schopen to příliš vnímat, ale tam někdo to opatřil titulky. A já jsem byl velice zasažen tím, co říkal. On tam tak prorocky kritizoval církev za nevhodné chování, nevhodné oblečení, za naprosto světský život, že lidé si žijí, jak chtějí. A nebylo to takový to farizejský prostě bouchání pěstí do stolu, ale mě samotného se to dotklo a říkal jsem si, taková kázání by dneska bylo potřeba. Tento člověk asi tak za takových, nevím kolik, ale ještě ne 10 let po tomto kázání, byl přistižen s prostitutkou v jednom americkém motelu a za 3 roky byl přistižen s další prostitutkou ve svém automobilu. Zatímco kázal takováhle mocná kázání, která zasahovala lidi, a když se Billyho Grahama ptali na nějakou otázku, tak on říkal, já vám neodpovím, zeptejte se tohoto kazatele. To byl svého času nejmocnější a nejslavnější kazatel. Věřím, že i Duch Svatý ho vedl v těch jeho promluvách. A když byl potom před svojí denominací vyšetřován pro to, co udělal, tak řekl, já po celou tu dobu jsem byl závislý na pornografii a měl mimo manželský vztah minimálně 1-2x po celou tu dobu, co takhle mluvil. Možná ne po celou, ale tak si říkám, my můžeme znát Bibli. My můžeme vědět, co tam je. My s tím dokonce můžeme souhlasit. Pakliže to ale nebudeme zachovávat, tak nás to dostihne. A tady v tom verši je napsáno, ne proto, že jsi znal mé slovo, zachovám tě v hodinu zkoušky. Není tady napsáno, protože jsi četl mé slovo, zachovám tě v hodinu zkoušky. Není tady dokonce ani napsáno, protože jsi zachoval mé slovo. Ale protože jsi zachoval mé slovo a vytrval. Nám se někdy něco povede občas. Ale žijeme to stále a vytrváváme. A já se teď trošku podívám na to, co to může v našem případě znamenat. Chci se podívat v Bibli, o čem to je. Mluví se tady o hodině zkoušky, která přijde na celý svět. Tomu nikdo se nevyhne. Dneska, když mluvím s křesťany, tak ať to jsou křesťané takový, makový a různí, dokonce i politici, tak všichni si říkají, jsme v nějaké takové době, kdy se něco stane. Bude světová válka nebo příchod Pána Ježíše Krista je blízko. A dokonce i lidi, do kterých bych to neřekl, tak dneska jsou ochotní si to připustit. A přesto to má jedno východisko. Zachovat Boží slovo a vytrvat. Vždycky, když se chceme podívat, co nás čeká v budoucnu, tak doporučuji se podívat do minulosti. A jedna taková hodina, kdy prověřila obyvatele, tenkrát ještě ne celého světa, ale obyvatele Izraele, byl příchod Pána Ježíše Krista. První příchod. A některá proroctví ve Starém zákoně se vztahují jak k jemu prvnímu příchodu, tak k jeho druhému. Možná to znáte z Izajáše, třeba když Pán Ježíš říká, Duch Svatý mě pomazal, abych, a pak se mluví třeba o soudu. Ten do požehnání a kázání přišlo, ten soud nás čeká. A některá, ta proroctví o příchodu Krista, mluví jak o prvním, tak o druhém příchodu. A zatímco první příchod byl ke spáse a záchraně Izraele, tak druhý příchod bude k celému světu. A já bych se chtěl trošku zamyslet, jak ta doba vypadala, ta očekávání Krista, co se dělo na zemi, co se dělo v politice, co se dělo v církvi a jak se to projevilo. Když se podíváte do Nového zákona, jak církev v té době vypadala? Já jsem si všiml, že byla politicky, protože Izrael bylo nejen boží, ale i politické království, totálně rozdělena do frakcí. Kvetly spiklenecké teorie. Jsem si toho dřív nevšiml. Jaké tady byly frakce? Tak byly tady farizeové. To byli lidé, kteří detailně dbali na dodržování písma. Měli však jeden problém. Sami nedbali na sebe a vymýšleli různé nesmyslná přikázání, která je osobně nebolela, ale byla těžká pro ty, kdo je následovali. Ježíš říká, pokrytci, svazujete břemena, kterých se ani prstem nedotknete a dáváte je na ostatní. Byla to velice silná náboženská skupina. Ona v mnohem měla pravdu. Pak zde byli saduceové. Byla druhá skupina. Mezi farizeji a saduceji byl boj. Se nesnášeli. Když apoštol Pavel byl souzen před veleradou, která byla z poloviny farizejská a z poloviny saducejská, tak řekl, jsem souzen v víru vzkříšení. A v tu ránu ti farizeové byli na jeho straně a tak se málem porvali ty dvě strany, že to bylo jak v britském parlamentu, kde máte levici a pravici a po sobě tam hážou některé věci a z té historie to vidíme. A byla ta společnost úplně rozdělená, rozštěpená. Pak zde byli zákonníci. To byli lidé, kteří byli jak z farizejské, tak z saducejské strany a oni neustále zkoumali písma, opisovali je, byli za ten kult písemnictví zodpovědní. A Ježíš jim říká, zkoumáte písma, ale ta písma mluví o mně. A vy nejdete ke mně, ale to písmo se jim stalo samo o sobě důležitější než Bůh. Mohli bychom říct nějací divocí fundamentalisté, kteří v tom písmu, které tak detailně znali a zkoumali, nerozpoznali Krista. A pak to byli herodiáni, což byli kolaboranti s římskou okupací. Víme, že Herodes byl dosazen okupační mocí, byl to zřejmě poloviční žid, nebo aspoň nábožensky, a dosadil si své vlastní lidi do politiky, aby ho podporovali. A ti židé, ti farizeové zejména ho nemohli ani snést a dokonce utíkali a vytvářeli sekty. A společnost byla totálně rozbitá. Konspirovali proti sobě, nesnášeli se. Ten národ byl v okupaci a byl sám vnitřně totálně rozbit a rozdělen. Všichni se oháněli Bohem. Všichni. Ale nemohli se domluvit. Když pak Pán Ježíš přichází, tak vidíme, že začínají kvést spiklenecké teorie. Úplně naprosto šílené. Židé se spikli a zavázali se, že Ježíše zahubí. Že dokonce nebudou jíst. To bylo tajné spiknutí. Navenek se tvářili jako učedníci. Ale snažili se ho chytit za slovo, aby ho mohli zabít. Hned po jednom z prvních kázání ho chtěli schodit ze skály. Pak tady máme spiknutí dokonce z božího lidu a židů. Jidáš se spikl s těmito lidmi. Kul s nimi pikle. Tvářil se jako učedník. Ale Ježíš říká, jeden z vás je ďábel. Pak tady dokonce vidíme, že ti židé, kteří nenáviděli tu římskou moc, se dokonce spikli i z Římany. A to se týkalo ukřižování Krista. Ti, kteří se absolutně nenáviděli, nemohli se snést, tak se spolu spikli, aby se toho Ježíše zbavili. O tom by se dalo mluvit mnoho. A potom dokonce vidíme, že tady kvete teorie, že dokonce se spikli tak, že říkali, no, oni přece to tělo ukradli, podplatili židé římské stráže a říkali, my to před těmi vládci zaonačíme. A vidíme, že všechny ty spiklenecké frakce, které proti sobě tolik konspiruje, tak se nenávidí, ať to jsou židé proti Římanům, Římané proti učedníkům, někteří učedníci, kteří se odvraceli. A je to takový myšmaš, že se v tom člověk nemohl vyznat, který neznal Krista. Matouš 28.11 říká, když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. Doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad, ta spiklenecká teorie, je rozšířen mezi Židy až podnes. Dokonce i do dneška se takhle o tom mluví. A vidíte, já to trošku přirovnávám k dnešní době. Když se dneska podíváte na nějaké zprávy, to je jedna spiklenecká teorie vedle druhé. Já v hruze zjišťuji, že oni se tváří snad všichni jako křesťané, já se k tomu ještě vrátím. Ale vidíme tady, že je církev té doby, ten boží lid, totálně roztříštěn, rozbit, nemůžou se domluvit. A politická reprezentace taky. Kvetou spiklenecké teorie. Dokonce i mezi těmi samotnými Římany jsou teorie, je tady Pilát, je tady Herodes a nenávist ke Kristu je spojila. A já jsem přesvědčen, že v takovýchto dobách se nakonec všichni se dokázali spojit proti Kristu. Padli učedníci jako Jidáš, římská okupační moc, ať je to Pilát, ať je to Herodes, ať to jsou ti Židé, tak najednou všichni našli společnou řeč. Nejdřív jim vadila římská okupace, vadil jim různý výklad písma, vadila jim různá tradice. Ale Ježíš dokázal všechny sjednotit proti sobě. A pouze ti, kteří ho následovali, ti, kteří ho znali, tak vytrvali. Já jsem přesvědčen, když se podívám do historie, že tato doba zmatku, že všichni ti, kteří jsou na levo politického spektru, napravo, oni už mají úplně jiné názory, už je to myšmaš, křesťané, kteří zastávají různé nesmyslné věci, že se nakonec sjednotí proti Kristu a proti těm, kteří ho následují. A tady je zaslíbení, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět. Já budu trochu konkrétní. Jaké máme v dnešní době nesmiřitelné frakce v církvi? Jednou jsem viděl takovou konferenci, pořádal to jeden americký fundamentalista a on říkal, máme mezi evangelíky dvě obrovské frakce, reformované a charismatiky. Původně tato hnutí si myslím byla z Božího ducha. Co dnes tvrdí jedni? Když bych tomu uvěřil, tak se Bůh někdy před stvořením světa rozhodl, že většinu lidí pošle do pekla. Ještě předtím, než Adam zhřešil, rozhodl se prostě, že je zničí, aby ukázal svoji slávu. Člověk se stává loutkou bez jakékoliv svobodné vůle a je prostě předurčen do nebe nebo do pekla, aniž by to jakkoliv mohl ovlivnit. A říká se, to je ta správná spravedlnost, to je ta nejlepší boží svrchovanost. Prostě člověk se blbě narodí a má smůlu, musí křešit, nemůže jinak, jde do pekla. Bůh za něho nezemřel, za něho neposlal božího syna, má smůlu. A má to být spravedlnost. Toto hnutí jde potom až tak dál, že nakonec už dneska nejsou žádné zázraky, dneska už není žádné boží zjevení, duch boží se stáhl na stránky Bible a v podstatě jinak nemluví. No chudáci nějaký severní Korejci ve vězení, kteří nemají Bibli, jsou ponecháni sami sobě. Nezlobte se, to považuji za absolutní extrém jít po až za hranou nějaké levé krajnice. Hnutí druhé. Jejich proroci by se dalo nazvat, kdo je kdo ve falešných prorocích. Cestují do nebe, do pekel, mluví s mrtvými. Mají různé spiritistické seance. Nedávno jsem viděl jednoho z jejich proroků, jak na jejich shromáždění se člověk dostal do tranzu, že to vypadalo, jako když šílí šaman. A oni říkali, to mluví duch boží. Absolutně jde Bible stranou a člověk se otevírá nějakým nesmyslným tranzům a úplným úletům. A tyto dvě skupiny sílí a jedna vidí úlety jedné a jedna vidí úlety druhé. Nad tím vším jsou liberálové. Přece Ježíš něco, co je v Biblii asi řekl, něco ne. Nějaký Adam, ten přece vůbec neexistoval. Vyvinuli jsme se z opice. A tak vidí ty úlety obou, ono se to dá vidět. Ale přitom dali písmo stranou a vědecké paradigma, které je tak někdy vachrlaté, protože vědecké paradigma se vždycky dá falšovat. Popper řekl, že vědecké je to, co se dá zpochybnit, protože je to dáno kritice, ale Bibli my nemůžeme zpochybňovat. Já nemám žádné lepší závaží nebo lepší váhy, než je Boží slovo, abych ho mohl zvážit a říct, to je špatně. Různé frakce, mohl bych pokračovat dál, křesťané se štěpí do různých proudů, kteří spolu vzájemně už ani nemluví, jedni se obvinují z herezí druhé. A Bible říká, nedej se ani napravo, ani nalevo. Bůh stále mluví, je stejný. Já potom v konci se povám, k čemu to může vést. A tito lidé mají své vůdce, které citují, mají své časopisy, kde se neustále pozbuzí v tom, že tak, jak to vidí oni, je to správné. Ale jednota Božího lidu, která často bývá dovedena do nesmyslných důsledků, že se pomalu sjednocujeme s kdekým, ale ta jednota v duchu, ta dostává trochu zabrat. A já bych vám chtěl ukázat, co se konkrétně stalo Izraeli, pokud takto uvažoval, pokud měl neustále nějaké spiklenecké teorie, pokud neustále lidé bojovali proti sobě, pokud se dokázali sjednocovat proti Kristu, pokud nepoznali, o co jde. Lukáš 13. kapitola, 1. až 9. verš. Ježíš říká svému národu zajímavý příběh, který já jsem nikdy nepochopil v kontextu. A až teprve minulý týden, když si to čteme Bibli každý večer, tak mi to došlo, o co tady šlo. Takže Lukáš 13, 1 až 9. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byla větší hříšníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, ať jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích. Ježíš krev Pilát smísl z krvi jejich obětí. To tady znovu navazuji. Já jsem toto nikdy neviděl v kontextu. O čem tady Ježíš mluví? Izrael je často v Bibli ukazován jako fíkovník. Měl jsem tady některé verše, to Joel 1, 6 až 7. Vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nečistý. Má zuby lví, tesáky jako lvice, spustoší mou vinou révu. Polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil. Způsobil, že vinné výhonky zežloutly. To bylo proroctví do té doby a myslím si, že se dá vztáhnout i na tehdejší dobu. Tady Ježíš ukazuje tomu svému izraelskému národu to, co Pilát udělal, že nechal takto zmasakrovat část Židů. To je předobraz toho, co se stane s vámi. A já jsem přesvědčen, že ten člověk, který měl ten fíkovník, že je to obraz nebeského Otce, kterému patří ten fíkovník a přišel si pro jeho úrodu. Ten vinař, často je Bůh, přirovnán k vinaři, můj otec je vinař, Pán Ježíš říká, ale jsem přesvědčen, je to můj výklad, že v tomto podobenství je ten vinař Pán Ježíš, který se přimlouvá za ten fíkovník. A ten strom, to je církev. A je tady vidět, že Boží lid nenese ovoce. Dělá hrozné věci. A Pán Ježíš, který je přímluvce před Boží tváří za nás, říká, Bože, smiluj se nad tou církví. Smiluj se nad tím Izraelem. Já ho ještě okopám. Já ještě pošlu proroky, které je budou tříbit svými slovy. Ještě přijde Jan Křtitel. Ještě přijdou proroci, kteří proti němu budou mluvit. Já ho zaleju. Já ještě sešlu Boží déšť Ducha Svatého o letnicích jednou. Sešlu probuzení. Já mu pošlu své slovo. Ale 3 roky. Nic. Ty 3 roky mě teď napadlo, to může být i obraz služby Pána Ježíše Krista. Já 3 roky k ním budu mluvit. 3 roky je budu uzdravovat. Budu jim ukazovat na tebe. Jestliže ani to nepomůže, pak z něj bude sloupána kůra. Bude rozptýlen mezi pronárody. A to se naplnilo. Oni, farizeové, znali Boží slovo, ale nezachovávali ho. A co oni nerozpoznali? Tady došlo k jedné velice zajímavé věci, která už protříbila ten Jeruzalém. Je to Lukáš, 21. kapitola, 20. až 24. verš. Tady Ježíš něco prorokuje. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať se do něho nevracejí, poněvadž jsou to dny odplaty. V nich se má naplnit vše, co je psáno. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče. Budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy. Po Jeruzalémě budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. To bylo proroctví pro Izrael předtím, než ho Římané srovnali se zemí. Josefus Flavius v židovské válce popisuje, co se dělo. Přiznám se, já jsem to nečetl celé. A když jsem si toto kázání připravoval, tak jsem si chtěl najít nějaký slovičko na internetu a náhodou mi tam naskočil tento příběh. Já jsem říkal, je pravdivý, já jsem ho slyšel, mě to naběhlo samo, tak jsem si říkal, tak asi to mám říct. O co tady šlo? Židé vždycky obdivovali muže činu, zéloty. Když si Židé vyžádali, Pilát jim řekl, chcete Ježíše nebo Barabáše? Oni řekli Barabáše. To byl zelota. Víte, zelota, to byl muž činu. Oni si mysleli, že je to Mesiáš dokonce. O některých z těchto lidí, kteří se rozhodli zatočit s těmi okupanty prostě násilím. Čekali, že povstane nějaký davidovský král, který ten Izrael zachrání. Ježíš, ano, činil zázraky, no, to je pěkné, ale okupanti tady byli dále. Uzdravoval, no tak to je hezké, ale stále tady vládl Pilát. Ale když se ho ptali, co dělat, tak on prostě říká, dejte císaři, co patří císaři. No, to bylo neskutečné pro ty lidi. A proto obdivovali muže činu. Zelota vzal kudlu a toho okupanta podříz. Prostě vzali tu Boží spravedlnost do svých rukou. A Bůh to vidí jinak. Říkají, Bože, tak když ty stojíš k ničemu, tak my to vyřešíme sami. Dejte si pozor na spouru ve svém životě, že se někdy stane, že máte určité zaslíbení, kterému rozumíte jinak. A když se dlouho nenaplňuje, tak to vemu do svých rukou a udělám to, jak to já chci, protože na to mám nárok. To bylo myšlení Židů. Zelota. A nakonec, když Pán Ježíš Kristus vešel do nebe, taky to zeloti získali převahu v Izraeli a napadli římské posádky, protože jeden z těch okupantů, z těch provinciálů vykradl židovskou sbírku chrámovou. A oni se rozhodli, že to vezmou do svých rukou a tím zelotským způsobem, ne v duchu beránka, který nastavuje druhou tvář, se rozhodli, že teda s tím národem zatočí s těmi Římany. A přišel tam jeden vojevůdce, jmenoval se Gálus, a ten začal potlačovat to povstání, napadl i chrám a Izrael začali obkličovat vojska. Pak se stalo, že musel otáhnout s tím vším vojskem, ale ti lidé, kteří věřili Kristovu slovu, až uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, až uvidíte nepravou věc na místě chrámu, až tyto věci, tak věřím, že to bylo. Toto možná ne, ale ta vojska tam byla. Tak se rozhodli a utekli na sever. Myslím, že to město se jmenovalo Pela. Nevím to teď jistě. A ti křesťané, kteří věřili těm Kristovým slovům, že když viděli, že ten Izrael obkličují vojska, která se ale potom stáhla a odešla, tak utekli. Pak se vrátil Titus se svým vojskem a ten Izrael totálně zlikvidoval. Znásilňování, vypalování, vraždy. A chrám byl úplně zničen, chrámové zlato se rozteklo a protože ti vojáci chtěli to zlato dostat, tak osekávali jednotlivé cihly a stalo se, že tam nezůstal kámen na kameni, jak Pán Ježíš prorokoval. To byla zkouška na celý Izrael. Křesťané, kteří věřili, se zachránili. Byli tam i křesťané, kteří byli křesťané podle slova. Když se apoštol Pavel ve 20. kapitole vrací do Jeruzaléma ve Skutcích, tak mu říkají, podívej se, kolik tisíc zákonníků a farizeů uvěřilo. Kolik dnes máte stovek politiků a koho všeho se hlásí dnes ke Kristu. Ale jsou to služebníci satanovi, když to řeknu naplno. A tak to byli zachráněni. Jaká je aplikace do budoucna? Křesťanství je dnes ve frakcích. Jedni říkají, proroctví to už zaniklo. A druhý vítají, kde jakého falešného proroka, který říká spiritismus a okultismus. Všude kolem, i v politickém sektoru, jsou spiklenecké teorie. Jsme o tom trošku mluvili na skupince. Víte, když se podíváte na internet, tak pro některé je ruský prezident satan. A například nějaký kníže nebo bývalý prezident je skoro boží syn. Jestliže něco udělá ten satan, tak je to vždycky špatně, kdyby se postavil na hlavu. A jestliže něco dobrého udělá tamten, tak je to stejně špatně. A naopak pro některé je satanem třeba americký prezident a ruský prezident je skoro mesiáš. Všechno mu projde. Lidé mají ve svém srdci touhu někoho uctívat. To je Bůh má být. A někoho, kdo je úplně zlý a kdo za všechno může, a to je satan. Bůh je jen jeden a ten je v nebi. A ďábel je jen jeden a ten je v pekle. On není v pekle, mluvím obrazně. A lidé, kteří odvrhli Krista, mají v sobě černobílé vidění, mají v sobě pocit absolutní pravdy, když to spochybňují. A mají v sobě pocit absolutního zla, že někdo tam je. Vnímají to. Jsou to duchovní bytosti také. Člověk je tělesnou bytostí. Ale když člověk odvrhne náboženství, tak si mesiáše a antikrista hledá mezi lidmi a někoho tam dosadí. Já jsem se nedávno díval na jednu televizní debatu. Přiznám se, že to musím trochu tlumit, to čtení těch webů spikleneckých i provládních. A tam byli prostě stoupenci situace na Ukrajině a odpůrci. A vždycky někdo z toho jednoho tábora řekl argument, který byl nad slunce jasný a ta druhá strana už neměla co říct, tak jste demagog a začali křičet. Dejte si pozor, aby jsme se nestavili na stranu některého z těchto politických spekter, protože Bůh je jen jeden. A ďábel je taky jenom jeden. Já když jsem četl často ty spiklenecké weby, ono to v člověku jako zůstává, nemyslete, že ne. Člověk potom vidí, já jsem například tam neustále nadávali na americkou ambasádu, jenom co všechno říkali, já se tam musím podívat, jako co je to za hrůzu. Já jsem tam našel, že jsou, we are proud of gay pride třeba. Jo. Jsme pyšní na ten pochod homosexuálu. A jsem říkal, co to je? To je přece za prezidenta Reagana nešlo. A viděl jsem najednou, že musím trošku měnit ty své názory. A i na druhou stranu, nechci říkat, kde stojím, co vidím, ale dejte si pozor, protože jenom, kde najdete skutečně pravdivé informace, jsou tady. Těm židům neřekli ani zeloté, ani farizeové, ani zákonníci, ani Pilát, ani Herodes, že mají uprchnout. To jim řekl jenom Kristus. Kdyby znali veškeré to farizejské učení, kdyby to byli saduceové na slovo vzatí, kdyby pročetli tenkrát s prominutím všechny spiklenecké weby, tak jim to nezachrání život. Ale oni zachovali Boží slovo. Já si myslím, že i dneska Bůh vyvede svůj lid z tohoto. Já teď říkám, řeknu své osobní přesvědčení eschatologické. Já už dávno jsem zavrhl razit některé teologické systémy. Ale já osobně věřím, že Pán Bůh vytrhne svoji církev předtím, než přijde ten finální soud, jako vyvedl ty Židy z toho Izraele. Jako vyvedl svůj, alespoň Lota s rodinou ze Sodomy. Jako vyvedl svůj lid z Egypta před tím hrozným soudem. Tak je tady pořád to Boží, naleznuli 10 spravedlivých. Nalezl jednoho a i toho vyvedl. A Lotova žena to nezvládla. Podívala se dozadu, nechtěla to opustit. A tak jsem přesvědčen, že i křesťané, pokud zachovají slovo, že jsou k tomu vedení. A vidíme tady poslední obraz církve, 10 panen. 5 vešlo a 5 ne. A o co šlo mít bílé roucho a být plný Ducha Svatého? Ducha Svatého vám nikdo nedá vložením rukou, když jim chcete být naplněni. Pokud člověk není otevřen, tak to vložení rukou může být iniciátor jenom v určitých věcech. Ale nikdo na mě nebude vkládat ruce, abych byl plný ducha teď. Musím sám se modlit. Pán Ježíš říká, bužte, což by Bůh dal svého ducha, což by místo toho dal štíra a hada. A je tam podobenství o tom, jak máme neustále bušit, jako kdybychom chtěli přítele vytáhnout z postele, aby nám dal chléb. A Bůh nám dává ducha. A těch 5 panen říkalo těm, kdo toho ducha měli, dejte nám ho. To nejde. Sám musím stát. Sám musím bušit. Sám musím stát. Ježíš říká, vytrvale se modlete, abyste dokázali uprchnout tomu všemu, co bude. Tak bych vás chtěl pozbudit, zahoďte spiklenecké teorie. Mesiáš není ani v Rusku, ani v Americe. Ďábel není ani v Rusku, ani v Americe. Jeden je v povětří a jeden na nás čeká v nebi. Když budete usilovně zkoumat Boží slovo, to, co naleznete, budete i žít. A nebudete jako ten evangelista, který o tom ohnivě mluvil, ale doma cizoložil. Tak jsem přesvědčen, že se to stane. V roce 1666 byl Londýn srovnán se zemí obrovským požárem. Byli tam puritánští kazatelé, kteří měli prorockého ducha a varovali, aby obyvatelé Londýna činili pokání, že Bůh bude soudit ohněm. Nevěděli, že přijde nějaký požár, že tam někdo něco udělá a tam zahynulo spoustu lidí a oni prorocky varovali. Kdyby tam tenkrát byli ti, kteří proroctvím nevěří, tak by řekl, depák, Bůh už nemluví. V Bibli se nepíše o Londýně. Možná jste slyšeli o genocidě v Arménii. I tam byla prorocká varování, která přicházela, aby ti lidé opustili Arménii. Já jsem to četl v jedné knize, autora té knihy nepovažuji za nějakého super ortodoxního křesťana. Ale to svědectví jsem slyšel z mnoha stran. A byli tam lidé, kteří varovali a někteří, kteří uposlechli, šli. Je něco takového v Bibli? Agabos. Byl to prorok, který přišel a varoval před hladomorem. Co se stalo? No ti, kteří uvěřili, tak dělali sbírky na tu jeruzalémskou obec. Už tenkrát tam mohli být lidé, řekli, podívejte se, letnice mi všechno skončilo, tady nějaký prorok, to už nemá cenu, to už dneska nic takového není, nebudem poslouchat blouznivce. A odvrhli by ten prorocký dar. No a tak by tam hynuli lidé hlady, že? Josef měl sny v Egyptě. Nebo faraon, on je vyložil na základě toho, se dokázal lidé postavit. Já si nemyslím, že by proroctví nahrazovalo písmo. Ale často jsou v historii církve i Bible lidé, kteří varují. Nevěříte? Kdy přijdou dva svědkové k výstraze světa? Já jsem přesvědčen, že ještě nepřišli. Budou mít moc svolat oheň z nebe. Budou mít moc uzavřít nebesa. Někteří křesťané koupají se, jsou od ďábla, dneska už nejsou zázraky. Nebudou proti Bibli, ale budou ukazovat věci z písma. Takže naše špatná teologie nám může způsobit, že něco nerozpoznáme. Ale to ještě není to hrozné. Tam, i když člověk zemře a neunikne tomu, tak půjde do nebe. Ale to, co jsme poznali, musíme zachovat. Platí už to, co řekl Josue svému lidu. Jen buď rozhodný a udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho ani napravo, ani nalevo. Tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. A proto bych chtěl, často o tom mluvím, ale Někdy je potřeba věci opakovat. Každá cesta má dva příkopy. Jestliže na své cestě uvidíte jenom jeden příkop, pak to znamená, že v tom druhém jste. Neodchyluj se ani nalevo, ani napravo. Nezavrhni duchovní dary, ale nepostav je nad Bibli. Nebuď ten, kdo tvrdí, že to skončilo, ale nebuď ten, kdo to bude hledat v okultismu. Všechny tyto teorie v Bibli až tak nenajdete. Ale najdete tam, že máme být posvěcení, že máme být poslušní, že se máme modlit a my často víme, co máme a co nemáme dělat. A byli lidé, kteří to všechno znali, ale přesto nevešli, protože v tom nestáli. A naposled bych jenom zopakoval, že si myslím, že jakmile se začne svět takto štěpit, je to často, když sůl ztratí slanost, tak se svět kazí, když církev takto skončí, tak se to projeví i v tom světě a v okolí, protože už není čím je osolit. A vždycky, když vidím tohleto, tak si říkám, to se vždycky v historii nakonec obrátilo proti křesťanům. Ta sůl byla vyhozena na chodník a lidé po ní šlapali. Ale nad tím vším je Bůh. Nad tím vším je nebeský Otec, který nás chce zachránit a kdo chce, kdo touží, tak bude vysvobozen z té zkoušky, ať bude v čemkoliv. Amen.